21. novembrī apritēs 5 gadi kopš tā dēvētās Zolitūdes traģēdijas, kad sabrūkot lielveikalam Maxima, dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāk 10 guva smagus ievainojumus. Lai skatītu apjomīgo lietu, tiesa uz pirmo sēdi sanāca pirms teju 3 gadiem. Sākotnēji skatīja procesuālus jautājumus, bet pēc vairākiem mēnešiem tiesa pieķērās cietušo un liecinieku pratināšanai. Prokuratūra 9 personām apsūdzības uzrādījusi par būvniecības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības. Neviena no 9 apsūdzētajām personām savu vainu noziegumos neatzīst. Sēdē pirms nedēļas bija 2 eksperti, kas vērtēja rokrakstus un parakstus uz sabrukušā veikala ēkas celtniecības dokumentiem. Taču apsūdzētā inženiera Ivara Sergita advokāts apšaubīja ekspertu profesionalitāti un uzsvēra, ka paraksti ir viltoti.